Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соус. Гэтая паўгадзіна эфіру прысвечаная вашым лістам і тэлефанаваннем, паважаныя слухачы. Вас чакаюць перадачы «Паштовая скрынка 111» і званочкі Яна Максімюка. І зараз я перадаю мікрафон Валянціну Жданко.
Вы на хвалях «Радыё Свабода». З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Амаль уся пошта, якую мы атрымліваем у гэтыя сакавіцкія дні, пра драматычны перыяд гісторыі, які перажывае цяпер народ Украіны. Востры украінска-расійскі крызіс, анексія Расіяй тэрыторыі Крыма, махавік міжнародных санкцій супраць крамлёўскіх валадароў, які ўсё больш раскручваецца ў свеце, усё гэта непасрэдна датычыць і Беларусі, бо з высокай долей верагоднасці можа адбіцца на будучыні беларускага народа, на лёсе беларускай незалежнасці. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з лістоў на гэту тэму. Вось якімі развагамі дзеліцца Юрась Тышчанка з Добрушу. Ён піша: «Я пішу на ваше радыё вельмі рэдка, аднак апошнія падзеі ва Украіне выклікалі такое абурэнне, што хочацца выказацца. Бальшавіцка-пуцінскі рэжым выйшаў з-пад кантролю сусветнай цывілізацыі. Я разумею, што сітуацыя вельмі складаная, аднак ёсць пакуль шанец захаваць замірэнне паміж пэўнымі бакамі канфлікту. Беларусам таксама трэба вызначыцца, за каго яны ў гэтым канфлікце, бо ў гістарычным пляне гэта чапляе і нас. Няўжо мы павінны быць хаўруснікамі бальшавіцка-пуцінскага рэжыму, які неўзабаве мо і згіне? Гэта значыць, мы за галечу, якая пануе ў Валагодчыне ды на Псковшчыне, за агрэсію і бандыцкі захоп чужых тэрыторый, альбо мы за сапраўдны росквіт, раўнапраўнае супрацоўніцтва і ўзаемапаважлівыя стасункі паміж Украінай, Расіяй і Беларусію? Вось якое пытанне я хацеў задаць на вашай радыё. Пытанне складанае, і хацелася б паслухаць на гэты конт розныя меркаванні», напісаў у сваім лісце на свабоду Юрась Тышчанка з Добрушу. Адказам на гэта спадар Юрась пытанні Радыё Свабода штодня адводзіць шмат і эфірнага часу, і месца на сайце. На тэмы, звязаныя з украінскім крызісам, шматлікія рэпартажы, каментары, аналітычныя праграмы свабоды. Так, вельмі вялікая частка, калі не большасць беларускага грамадства, з вялікім спачуваннем ставіцца да ўкраінцаў і з жахам назірае за палітыкай той краіны, на якую аднабакова ва ўсіх сферах жыцця арыентуецца Александр Лукашэнка. Адчуваецца, што анексія Крыма моцна азадачыла беларускага прэзідэнта. Калі сёння Расія, не зважаючы на ўсе міжнародныя дамовы і запэўніванні ў славянскім братэрстве, цынічна акупавала Севастополь і Ялту, то дзе гарантыя, што заўтра яна не захоча гэтак жа бараняць сваіх суайчыннікаў у Віцебску ці Магілёве? Нездарма такая няўцямная і расплывістая рэакцыя Лукашэнкі на ўсё, што адбываецца вакол расійскай агрэсіі супраць Украіны. Гэтае ж пытанне турбуюць нашага даўняга сябра Ігната Гавенскага з Полацку. У сваім новым лісце на свабоду слухач піша: «Украінцы здолелі прагнаць са сваёй дзяржавы крамлёўскую марыянетку, і ў адказ маскоўская банда паспрабавала захапіць кавалак Украіны, Крым. Смешна было назіраць, як за так званую крымскую самаахову расійская прапаганда намагалася выдаваць спецназ. І вайсковая форма, і зброя, і тэхніка – ўсё расійская. Да і самі салдацікі не надта хавалі, адкуль яны ўзяліся на паўвыспе. Цяпер захоплены Крым чакае блякада з боку Украіны. Таксама вядуцца перамовы Украіны з ААН, Еўразвязам, НАТО. І чым усё гэта можа скончыцца? Мне здаецца, у нас на вачах лопнуў такі любімы Пуціным і Лукашэнкам міт пра так званы триадзіны рускі народ. Украінцы ўбачылі, чаго насамрэч хоча ад іх старэйшы брат, як да іх ставіцца. Пачаў валіцца расійскі рубель, няпэўныя перспектывы расійскай эканомікі. А Лукашэнка напалоханы двойчы і украінскай рэвалюцыяй, і раптоўным уварваннем Расіі на украінскую тэрыторыю. Яшчэ невядома, што яго палохае болей. Ён жа заўсёды быў так упэўнены, што дастаткова толькі клясціся ў вернасці Расіі, душыць усё беларускае, і можна не турбавацца, што Расія заўсёды будзе падтрымліваць яго як прэзідэнта незалежнай дзяржавы. Аж аказваецца, што гэтая канцэпцыя зусім не такая трывалая», напісаў у сваім лісце на свабоду Ігнат Гавенскі з Полацку. Так, у Александра Лукашэнкі ёсць падставы дзеля таго, каб моцна задумацца пра ўласную палітычную будучыню, а таксама пра тое, куды ён завёў беларускую дзяржаву. У свеце мала хто чакаў, што Пуцін наважыцца на анексію чужой тэрыторыі. Надта ж неверагодным выглядала гэта ў сучасным свеце. Аж аказалася, імперскія вялікадзяржаўныя інтарэсы вышэй і за палітычнае рэнамэ на Захадзе, і за эканамічныя перспектывы, і за дабрабыт уласнага народа. І што цяпер можа стрымаць Пуціна ад таго, каб у адказ на чарговыя просьбы Лукашэнкі пра чарговыя мільярды дапамогі не вярнуцца да сваёй колішняй прапановы пра ўваходжанне ў склад Расіі, калі не цалкам, дык шасцю абласцямі. Лукашэнка заўпарціцца. А калі яму ўвогуле перастаць даваць танныя газ і нафту, і калі ў выніку на працягу некалькіх месяцаў беларуская эканоміка абрынецца, ці надта будуць упарціцца беларусы, калі ім паабяцаюць расійскія зарплаты ды пенсіі. Ну а Лукашэнка ў якасці адступнога пагодзіцца пакінуць за ім новы палац з залатымі люстрамі. Праўда, сцяг над палацам давядзецца памяняць. І прэзідэнцкія боінгі губернатару расійскай правінцыі, напэўна, паводле статусу не дазваляюцца. Могуць перасадзіць на які-небудзь як 40. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Траўня 1954 году у эфір выйшла першая праграма беларускай секцыі «Радыё вызвалення». Так тады называлася «Радыё свабода». З нагоды 60-гадовага юбілею сёлета мы паўтараем серыю перадачаў на хвалі свабоды, якая гучала на нашых хвалях 10 гадоў таму. У гэтых перадачах вы пачуеце ўспаміны супрацоўнікаў і слухачоў, летапіс часу, матэрыялы з нашага радыёархіву. Перадачы серыі «На хвалі свабоды» гучаць у нашым эфіры кожны дзень да юбілейнай даты. Кожная перадача прысвечаная асобнаму году з гісторыі нашага радыё.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентин Жданко. Значныя наступствы для ўсяго сусветнага парадку прадбачыць у выніку расійскай акупацыі Крыму наш даўні слухач і аўтар Кастусь Сырэль з Ушачаў. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Першы раз у маім жыцці гэта адбылося, калі разваліўся СССР. Мы былі зусім не гатовыя да такой падзеі. Нас яна заспела знянацку. Мы былі адначасова разгубленыя і ўсцешаныя. Мы думалі, што раз'ехаліся па сваіх уласных кватэрах, што ніхто не будзе прэтэндаваць на нашу жылплошчу, бо ёсць закон. Мы думалі, што вось цяпер зажывём, патроху навядзем парадак пасля пераезду, выкінем смецце, нешта пафарбуем, паклеім шпалеры. Першы час будзе нялёгка, але было б здароўе, а грошы мы неяк заробім. Набудзем мэблю, посуд, новы тэлевізар. І вось апошнімі днямі высветлілася, што нікуды мы не раз'ехаліся. Раз'езд па ўласных кватэрах апынуўся мітам, ілюзіяй. Паміж нашымі закуткамі ў камунальнай кватэры толькі паставілі перагародкі з тонкай фанеры. І вечна нецвярозы бугай сусед лёгка можа зруйнаваць перагародку, піхнуўшы яе сваім брудным кірзавым ботам. Усё ў нашым закутку пабіць, паламаць, а нас забіць. Таму што для яго суседа не існуе закону. Ён жыве не па закону, а па паняццям, гэта значыць, кіруючыся нейкай гістарычнай справядлівасцю, якую сам жа і вызначае. Вось вам прыклад. Адцяпаў нашай суседкі ладны кавалак кватэры на то падставе, што 100 год таму там нібыта жыла ягоная стрычная прабабулька. Таму, маўляў, гэта ягоная ісконная тэрыторыя. Больш таго, п'яны сусед прыгразіў, што калі хто яму будзе перашкаджаць жыць па паняццям, то ён наогул прынясе каністру бензіну і спаліць увесь дом, піша ў сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. Вось такая, шаноўна, гаспадарства несуцяшальная алегорыя атрымліваецца. Вы выдатна зразумелі, каго і што я меў на ўвазе. Быў час да анексіі Крыму, калі я адчуваў сябе хаця б у адноснай бяспецы. І вось настаў час небяспекі, час пасля, калі я дакладна ўсвядоміў, што за ўсходняй фанернай сцяной жыве неадэкватны сусед, крымінальнік і алкаш, ад якога можна чакаць усё, што заўгодна. Можа і дом спаліць. І ў маёй душы пасяліўся страх. Але гэта яшчэ не ўсё. Учора па рускай службе «Радыё свабода» я слухаў перадачу пра анексію Крыму. Перадача была з удзелам аглядальніка «Радыё свабода» Віталя Портнікава і лідара партыі «Дэмвыбар» Владзіміра Мілава. Мой слых разанулі словы Віталя Портнікава. Украина сегодня – это бастион обороны цивилизованного мира перед варварскими полчищами, которые находятся на наших восточных и северных границах. Кого мел на увазе, поважанный Віталь Портніков, кажучи про повночные межи? Не тяжко здогадаться, повночный сусед в Украине один – Беларусь. И этот сусед, на великий жаль, у тесном хаурусе с агрессивной, имперской, кривожерной, криминальной Россией. Вот так, шановное господарство. Нами, белорусами, уже пужают цивилизованный свет. Хутко будут пужать маленьких детей. Спи, маленький, выпрыди, злый дядька Беларусь, и забирай тебе в Россию. Написал в своем листе на свободу Кастусь Сырель Зушачев. У такие дни, господар Кастусь, шмат празмерно эмоциных оценок. Особливо с боку тех людей, для яких украинская драма, это и драма особистая, як громадяна Украины, як патриотов этой земли. Талиновитый журналист и политолог Віталь Портніков, видовочно, з лику таких людей. Верогодно, зачем не белорусов он имел на увазе под варварскими полчищами, а те российские войсковые формования, колькость яких спокваля повеличивается в Беларуси под тиском Москвы. Александр Лукашенко выбудовал внутреннюю и вонковую политику Беларуси таким чином, что сопротивляться этому тиску просто не здольны. Сапраўды, приклад Крыма показал, насколько эфемерной, привидной, умовной застается незалежность Беларуси в таких умовах. Аналогии с 30-ми годами минулого стагоддзя просто полохают. Тешить хиба тое, что этим разом подписывать новый пакт Молотова-Риббентропа Москве нема с кем, и она опынулась фактично у полной международной изоляции. Зважаючи на экономичную и технологичную отсталость России, застается великая вероятность того, что новую гонку узброєнняў и новую холодную войну агрессивный кремлевский режим просто не вытримая. И на закончение короткий лист подяка от Инессы Яхлиель из Менску. Она пишет: «Я постоянная слухачка свободы с 1968 года, с того момента, когда отримала у подарунок транзисторный примач Нейва. И хоть в той час слухать вас было вельми тяжко, я знайшла у кватэры такое месца, дзе можна было хоць нешта пачуць. Гэта быў ванны пакой. Недзе напрыканцы 80-х гадоў чутнасць стала амаль нармальная. З тае пары памятаю Васіля Крупскага, Галіну Айзенштат, Марата Дымава. Слухаць вас стала жыццёвай неабходнасцю, таму што вы гэта праўда, інтэлігентнасць, дасведчанасць, шчырасць, чысцюткая беларуская мова. Вы надаеце вялікую ўвагу тэме палітвязняў, за што вам вялікі дзякуй і нізкі паклон. І прывітанне вам ад Мікалая Аўтуховіча. Сёння атрымала ад яго чарговы ліст», напісала ў сваім лісце на свабоду Інеса Яхліель з Менску. Шчыра ўдзячная вам, спадарня Інеса, за цёплыя